Abenduaren zubi honetan ekitaldi bat eta batez ere euskararen munduan ekitaldi bat gure arreta merezi bazuen, hori izan da azken egunetan Durangon Gerediaga elkarteak antolatu duen Durangoko azoka. Eta konkretuki kabian antolatu diren hainbat hitzaldi eta tailer. Horretan egon gara azken egunetan, nire hotzean nabaritzen denez, eta horri buruz itzengo dugu gaurko saio honetan. Horrela da, sarean zehar hau, azte honetako sarean zehar hau, sarean zehar tematiko bat egingo dugu, lehenengo partean berrien atala egingo dugu, modu original batean, saiatuko gara originaltasun pizka bat jartzea, eta bigarren atalan hainbat elkarrezketa izango ditugu. Konkretuki bost proiektu ezagutuko ditugu, lehenik eta behin gamer hauntzia, Urbi, baita ere, realitateare agotuko proiektua, euskarazko Wikipedia, Inspira Steam, eta azkenik sarean.eus, bai irratsaioa, bai, punto euseko domenioari buruz itxengo dugu ere bere egoera jakiteko. Hori guztia esne kondentsatua, baino kondentsatuago egongo den sarean zehar honetan, barkartu txisteagaz, ez daude txiste gehiegi programa honetan, así que, bueno, humorea ni jarri behar nuen, ez da oso humore hona izan, baina bueno. Hori guztia topatuko duzue sarean zehar honetan, hasiko gara minutu erdi batean.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Zaren zehar 228 garren honetan gaude, azten ari dugu. 228, ez da, Borja?
Bai, horrelako zerbait gogoratzen dut, 228.
Arratsaldeon, egunon, Borja?
Arratsaldeon, egunon, Inigo. Ba, hemen gaude, Durangoko azokan...
Durangoko azokan konkretuki non?
Atean.
Ate.
Durangoko azokaren atean.
Konkretuki landako gurearen hirugarren atean, bai, hemen gaude... baina zergatik, a ber, hau ideia, zure ideia izan da, azaldu zergatik gauden hemen, paperontzi baten batzuen alboan,
bueno, pizka bat innovazio egiteko, sarean zehar on the road egin genuen, ja sartu genuen kontzeptua orain dela bi urte, ba zergatik ez sarean zehar walking on
sunshine.
Ez, on sunshine ez, walking on Durango.
Baina, bueno,
programa egin dezakegu, bai, ibiltzen gauden bitartean en azokaren zehar.
Ba, horretara joango gara. Espero dugu, bueno, kanpoan dagoen musika, barruan dagoena, baina asko saltuago dago, orduan, barruan dagoen musika ez egu...
Barruan sartuko gara.
Bai, ez egu oztoporik izango.
Uh-huh.
Egia da, osea, hemen gaude, konkretuki orain... Erdiko nola deitzen den kale hau. Bueno, Durango kasuka iru.
Izenak dauzkate kaleak.
Bai, Durango kasuka iru kaletan batuta dago eta programa daukadanez beste eskuan. Bueno, eskuan
eskubatea daukat mikrofona eta kriston grabagailu bat eta beste eskuan daukat programa.
Emai da zu hau ikusiko dut.
A ver. Eta programaren bigarren horrean, bigarrenean, irugarrenean barkatu.
Plano bat.
Bigarrenean agertzen da planoa eta irugarrenean agertzen da
Artekale.
Areto nagusiaren mapa hori.
A ver, Artekale, Goienkale, Barrenkale.
Bai.
Ba, guk ba, Artekalen gaude.
Konkretuki.
Eta postu zenbakia ja, hogeita mazortzi?
Hogeita meretzi.
Hogeita meretzi?
Bai, hogeita mazortzi dudoko dara, hogeita meretzi baskglobalnetwork.eus.
Ah, vale, vale, vale.
Ba, bueno, horrela egingo dugu gaurko sarean zehar hau, ba, musika oztopo ez izatea espero dugu. Radio Berite, podcast Berite, dena Berite. Zuzenean hemen sarean zeharen.
Bai, zuen kasua da eta Durangoko azokatik junal bazarete eta ikusten ari bazarete jendea hor mikrofono batetik pasatzen eta
bueno, daukasun ikusi bazenuten pasaden,
bai.
Pasaden ez dakit, bai, aste azkenean, bai, gu ginen.
Bueno, horrelako tramankulu, ze kontxo da zuen eskuan doa zen
tramankulu? Grabagaiu bat, grabagaiu oso handi bat, ze ni espero nuen.
Ni espero
nuen esertzeko lekuren bat topatzea, baina, en fin, pizkat ilegal etorri gara.
Baina hori ez kontatu esperientzia innovazioa eta hori guztia.
Bai, esperientzia innovazioa eta hori guztia.
Hala, hau egingo dugu innovatzeko ez lekurik gabe geratu garelako.
Hori baita, baina bueno.
Bueno, baina hori ez da arrazoi nagusia, hau da, esertzeko lekuak beti aurkitu aldira.
Bueno. Dena den, ba, hau da gure ikuspuntua gaur Durangoko azoka honetan eta hau gertatzen den bitartean, ba, bueno, kontatuko dugu batetik ikusten duguna, suposatzen dut, bueno, Borja edukien zuzendaria da, Borja esango du ze kontatuko dugun, baina beste partetik ere berri teknologikoa kontatuko ditugu. En fin, sarean zehar honi buruz delako. Lau minutu dara matxagu, eserri buruz hitz egiten, orduan, ba, hasiko gara berri teknologikoekin.
Bueno, entzulea kontekstuan jarri beharko genuke, ja, egin dugu, ba, bueno, hori egin eta gero, ba, hasi algara berrien atalarekin.
Bai, kales aldatzen dugun bitartean, berrien atalarekin hasten dugu, eta zure lehenengo berria, hola xe dio, kontaidazuzuk, mesedez?
Ba, erresuma batuak, titularra esaten duena, erresuma batuak eskatu du Kaspersky-ko produktua, Kaspersky enpresa ezagutzen duzu inigo?
Bai, errusiarra.
Errusiarra, ba, horregatik konkretuki, errusiarrak direnentzat, eta direnez, eskatu du debekua, dirudienez gauza errusiarrak espionajea eta hori guztia dela eta ez daudelako oso ondo ikusita. Ze iruditzen zaizu?
Bueno, a ber, azkenean Kaspersky beren momentuan aktore bat ez zela zirudien, baina demostratu dute momentu batzutan implikazio politikoa ere daukatela, orduan implikazio politiko horretan sartzen garenean normala da, baita ere beste aktoreak, ba, bueno, pizkat haien aurka zerbait izatea.
Konkretuki izan da, pentsa zazu, hau ez duela esaten edonor, esaten du sekurtasun zibernetikorako zentru nazionala, erresuma batuko zentru nazionala. Eta serioki esaten du, eta ez bakarrik gertatzen ari denari eta gero zen, eta, bueno, estatu batuetan, baitere, daude pizka bat, ez dakit paranoikoak edo arrazoiarekin zeren, eta bere azkenengo hauteskundeak zirela, eta Trumpen elekzioak zirela eta baita ere agertu dira hor Errusiarekin edota Txinarekin hainbat erlazio eta jendea ba kezkatuta dagoela uste duzu edo jendea pasatzen du.
Neiko uste dut orokorrean jendea paso egiten duela. Baina eta batez ere Kaspersky buruz hitz egiten eta zibersekurtasunari buruz hitz egiten. Azkenean baita azken asteetan ikusi ditugun berri batzuk hain farregarriak izan direnez, jendea ja ez du ezer kredibilitatea ematen, horrela esan da, ez du ezertan sinesten, ze azkenean, klaro, ikusten duzunean, adibidez, Espainiako gobernuak esaten duela, Kataluniako hauteskundeetan Errusia eragina izan ahal duela eta babesten ari direla haien sistemak Errusia eragina ez izateko, ba, fin, ni pertsonalki ez dut hori sinisten, ez dut uste egia denik.
Ba, begira, harri gehiago jartzeko pisu honetan, badakizu zer gehiago irakurri dudan aste honetan irakurri dut, nola Amerikako Estatu Batuetan drone modelu batzuk txinatik daudena, bueno, nire ustez Txinan fabrikatzen dira drone asko eta beste gauza asko, baina txinatar enpresa bat dronak egiten dituena akusazio bat jarri diote beren droneko artxiboak edota soinuak edota filmak Txinara eramaten dituztela.
Bueno, azkenean eta
horrela txinatarrak espionajea egiten dutena, dutela Amerikako Estatu Batuetan gertatzen diren gauzak.
Eta Amerikako Estatu Batuak ez du espionajea egiten beste mundu guztian gertatzen diren gauzekin.
Bai, baina agian horregatik inporta zai.
Claro, azkenean gure datu guztiak, gure datu pertsona guztiak, bai mugikor bat erabilita bai bestea, estatu batuetara doazte eta estatu batuetan tratatzen dira, suposatzen dugu arauen arabera, baina ez gaude ziur, ez dakigu arau hoiek betetzen diren edo ez, hemen ez da, baina bueno.
A ber, zer egiten du Google edo Apple edo Amazon.
Claro, hor dago honen parte importante bat. Ordun, ba bueno, bai, Txinara, o sea, Txinako enpresa baten zerbitzu bat edo produktu bat erabiltzen baduzu, zure datuak Txinara bidali aldira eta hor tratatu, ez dakigu nola. Ordun, ba bueno, kasu honetan berdina da, baina Estatu Batuak eta Txina, ba, aldatuz, o sea, herrialdea aldatuz, baina egoera berdina da.
Bueno, ba, beste berri bat komentatuko dugu. Urrengo berrirako berri optimistagoa ekarriko dizut. Badakizu Bartzelonan hasiko direla Bartzelonako udalan software askea erabiltzen. Hau berri hau Mikel Carmonari gustoko egingo zuen, uste dut.
Zergatik?
Ba, begiratu, hasi dute protokolo bat beraien softwarearen, bueno, aldaketa bat egiteko, software propietarioak erabiltzen zituzten, eta hemendik aurrera hasiko dira beste, bon, konkretuki Office, Microsoft Office, bai, aldatuko dute Open Office bat erabiltzeko, uh-huh, eta bestelako produktuak edo bestelako software librea erabiltzen zena udalan, ba, beraien tramiteak egiteko, baita ere aldaketa progresibo bat egingo dute open edo ireki sistemak erabiltzeko, irekiak.
Ba, bueno, nahiko berri interesgarria. Alemaniako hiri batean, pasadiren egunetan Muniken, kontrako aldaketa egin dute, ez?
Ez, saiatu ziren berdina egiten, baina konturatu ziren ez zela posible, zeren eta bestelako software eta aplikazioekin ez zela ez zegoelako kompatibilitatea. Hau da, saiakera bat, Linuxera pasatzerako saiakera egin zuten, baina inkompatibilitatea edo softwareko programa batzuk edo komplementu batzuk ez zegoenez, ez zeudenez, ba, aldaketa hor bertan bera utzi behar izan zuten.
Borja, begira, hemen estando honetan jartzen du errealitatea areagotua.
Iteran dut, errealitate virtuala eta errealitate areagotua ez dira gauza berdina. Eta ez dakiz zergatik.
Ez dira gauza berdina.
Kontatu beharko dut, sarean zehar insider edo ez insider bat egin. Inigok hemen Durangoko azokara etortzelakoan esan du, ba, gauza bat oso ona ikusiko duzu, ilusioa egingo dizu, gustoko izango duzu, eta etortzelakoan esan du, zer, eta hemen estando honetara heldu gara eta esan dit, hori, errealitatea areagotua eta nizan dut, eta, zer?
Ba, errealitatea areagotua. Hau ez da etorkizuna, suposatzen da,
errealitate virtuala.
Baina ze
diferentzia
dago batetik eta beste, osa batekin eta bestekin.
Guztia, zongorra, aparatuak, hau da, zuk ez duzu, bueno, agian bideojokoak.
Azkenean premisa berdina da, hor ez dagoen gauza bat ikusten ari duzu.
Bueno, bai, baina gauza esperientzia guztiz berdina da.
Ez da berdina, erro berdina daukate, baina ez da berdina, klaro.
Esperientzia guztiz desberdina da.
Eta hau ez da interesgarria elkarrizketa bat egiteko gero?
Ba, bueno, ba ez dakit elkarrizketa bat egiteko preste gongo ziren ala ez, baina galdetu dezakegu.
Zu aldatuko duzu, gero. Gure buelta jarraituko...
Baina zure ideia esan da, eh? Nik ez dut esan realitate areagotua gustoko dudanik edo etorkizuna denik esan dut realitate virtuala. Areagotua, bueno, ez dago gaizki, komplementu bat bezala, baina
ez diot ikusten hainbeste... Zer deritxu zu purru saldari buruz? Ez dago gaizki, baina ni nahiago ditut porruak patatekin. Tío,
ba, bueno.
Tío, berdina dela.
Ez da berdina, ez da berdina.
Berdina. En fin, beste berri bat komentatuko dugu.
Zergatik ez.
Esta, bai? Bai. Hor moi korrean daukasuna.
Beste berri bat daukagu. Begiratu.
Apple buruz.
Apple azkenean ordainduko du 13.000 milioi euro zergak direla eta konkretui Irlandan ordaindutako zergak direla eta. Hau da, komentatu genuen, orain dela hilabete batzuk, Apple, beste multinazional edo enpresa handiak bezala, Europan daukala, bueno, izan duela problemak, arazoak, zergak direla eta zen eta ba, beste multinazional bezala jartzen du bere zergarako sedea Irlandan eta hor zerga gutxiago ordaintzen ditu eta Europar Batasunak hor agertu da esateko barkatu baina ez. Ezin duzu, zure zerga guztiak Irlandan ordaindu zen eta zuk Europan zehar eta beste herrialdetan zehar
salmentak egiten dituzu.
Dituzu, eta herrialde horietan ez badituzu zergak ordaindu nahi, ba, barkatu, baina horrela ez du funtzionatzen. Orduan, azkenien Apple lortu du akordio bat, eta, esan dudan bezala, 13.000 milioi euro ordainduko du izun bezala.
Aha.
Ba, eta hortik ja ez dakiz zer gai gehiago komentatu nahi baduzu zen...
Ez dauka inungu...
Zergen arloan...
Azterketa gehiagorik ez dauka, batez ere... ba bueno, izun hori normala da, logikoa da, espero genuena zen... Eta hemendik aurrera, ziburrenik Apple egingo duena da, salmenta bakoitza bere salmenta herrialdean ordaindu eta bere zerga guaita.
Edo beste gauza bat asmatu ez egiteko.
Bueno, edo beste gauza bat asmatu, baina ez dut uste errekurtso gehiegi dauzkatenik arlo konkretu honetan.
Ba, begira, berri hau komentatuta gero, beste berri bat daukat, bizka bat ilusioa egingo dizula, zuri, zuk ustoko izango duzuna.
Niri ilusioa egingo ez didana bueno. Da gure norantzaren... elmuga. Hau da, hor aurrean daukazu disken, bueno, artekale barkatu, bai. Joienkale kalean gaude irurogeiaren zenbaki alboan
bai.
Eta hor aurrean disken gunea dago bai. Zeamaiz eta Bagabiga eta Berritxarrak eta horrelakoak dauden puntuan eta jende asko dago. Orduan, hemendik alde egin beharko genuke.
Ba, eskumara mugitzen gara.
Eskumara? Bai, eskumara, bai, salgatik ez.
Bueno,
beste berri bat,
beste berri bat. Arazoa da ez daukagula hemen komediaren klubaren sintonia.
Txe, improvisatu dezakegu.
Ez, hobeto ez.
Ni komentatzen du, zu egiten duzu musika eta ni egiten dut.
Ni komentatzen du berria eta zuia egin nahi duzuna.
Para komediaren kluba. Para gaur bosgearen zabalkuntza Europa. Para
konturatzen zara azokaren erditik zoazela mikrofono batekin sintonia bat tarareat.
Para fade out. Bai, zer.
Bueno, Europar Batasuna hasi duela bere planak 5G zabaltzeko Europan zehar eta 2018garren urtean hasi nahi duela azpiegituren despliegea. Lehenengo despliegea.
2018garren urtean.
Bai, ja urrengo hilabetean hasten den urte berrian.
Bueno, ez da aukera txarra.
Bai. Orduan, bitartean, Espainiako Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren ministeriotza argitaratu zuen pasaden astean, zein izango dira 5G-aren banda definitiboak Espainian.
Bueno, definitiboak ez.
Ez dira definitiboak.
Esan dutena da, bueno, momentuz hau...
Behin-behinekoak dira. Bai,
Betxatzen nuen despacito entzuten ari nuela txalapartare batekin.
Ez.
Definitiboak ez dira izango batez ere esan dutelako, bueno, En fin, hau horrela usten dugu, baina kontsulta publiko bat irekiko dugu. Ministeritzaren webunean daukazue email bat
idazte, publikoa.
Bai, kontsulta publikoa horra idazteko eta esateko zer deritxo zuen. Ba bueno, zazpiron megahertzoko bandaren liberalizazioari buruz.
Eta zer esan dezakegu, hau da,
nahi duzuna,
ondo, gaizki...
Nahi duzuna. Bueno, suposatzen dut, ez dutela argitaratuko mezu ofensiboak eta horrelakoak, baina bueno, horretaz aparte, ba, nahi duzuna...
Baina zerbait teknikoa badago esateko, bai? Hau da, zazpiron megahertzoko banda ez da oberena 5G sartzeko.
Ez, esan alduzuna... da adibidez egutegiari buruz ze egin alden edo
sartu algara hor
zatikizun digitalari buruz ze egin alduten edo
zergatik ez ara sartu oraindik.
Ba, nik ez daukago interesik horrelakoan.
Bueno, ba, apostu bat egingo dut, urrengo urtean kontatzen den bakoitzeak zu zerbait esango duzu horrelako estiluan. Ba, eske ez dute egingo, eske frasuekin, eske... Ba, horregatik atalau deitzen da komediaren kluba.
Claro, gauza bat da kontsulta publiko bat martxan jartzea eta beste gauza bat da kontsulta publiko horren irizpideak, galderak, iradokizunak kontuan hartzea.
Ba, orduan zure erantzuna da ez dute zer esango zeren ez didate kontuela hartuko.
Hori da nire oinarria. Por cierto, landako gunetik irten dugu eta aprobetxatuko dugu, ba, bueno, pixkat zuen entzumena erlaxatzeko, kalean gaudenez.
Ba, ez dagoen beste soñuri.
Eta alboko kale batetik, ez dakit nola ditzen den konkretuki, baina, bueno, hemen dagoen kale batetik paso egingo dugu Durangoko azokaren beste gune batera jateko, horrela, bizitan.
Ba, Irudienea, bueno. Ikusentzunezko plaza, eszenatokia, arte eszenikoen plaza.
Hombre, eszenatokia dago basikoki hemen ikusi aldugun eta duzuen
bueno, mapan. Kale.
A tomar por culo el mundo.
Bueno, bueno.
Hau Durango izateko, da, a tomar por culo.
Bueno, Durango izateko, bizpairu kale dira. Bueno,
ba, bueno, irudieneara joango gara horrela, ba, bueno.
Desagun, ba.
En fin, paseo txoa jarraitzeko. Eta, bueno, egia esan da, orain, gauden puntuan, hau duela bi urte ez dakit pasabide bat zen, baina horrela esen existitzen ikusten ari duzun vegetazio hori
bai.
Eskutatzen duelako trenbidearen bide zaharra.
Ba, ikusten dut.
Hemendik justo landako gunearen albotik pasatzen zen trena, trena lurperatu izan zuten arte.
Aha. Ani pentsatzen duen zubi normal bat zela.
Ba, ez. Gainera, uste dut begiratzen badugu, bueno, erreiak jakendu dituzte, baina hori ikusi alduzu ez dagoela ezer. Bueno, bi plataforma estu eta aparte eta bi plataforma hoien arteko distantzia metro bat da.
Oso ondo.
Frikitrenen datuak.
Eta jarraitzen dugu teknologiarekin edo zerbait esan.
Bueno, hau baita ere teknologia da. Barkaidazu, baina tren bat osatzerakoan teknologia asko, baina asko jarri behar duzu.
Bueno, erabiltzailerako teknologia da. Teknologia industriala alde batean jarriko dugu eta erabiltzailerako teknologia beste aldean, ezta?
Bueno, ez dakit alde bat edo beste bat badagoen teknologiaren munduan.
Orain esaten dudanean gogoratzen dut berri bat komentatu duela gainera Mikel Carmona aste honetan. Microsoft HoloLens hasiko dela Espainian. Ez zaizu importa?
Espainian saltzen bai, ez zait importa.
Badakizu zer den HoloLens?
Uste dut realitate virtuala ekin zerbait.
Uste dut beste, ez da virtuala.
Areagotua?
Bai?
Horiz, gauza biek zuri interesatzen zaizkizu.
Nik horrela egin du zu kontradizioan egoteko zer eta orain dela, minutu esan duzu, ez, bai, errealitate areagotua, elkarrizketa bat egin beharko genuke. Eta
bueno, baina niri konkretuki ez zaite interesatzen, zuri interesatzen bat zaizu, eta ziurrenik gure entzuleen parte bati interesatuko zaio zaizki horrelako gauzak, baina niri konkretuki ez.
Ordo, zuretzako ez errealitate areagotua, ez virtuala, ez... Bakarrik errealitatea.
Errealitatea fizikoa ukitu aldena.
Ah, oso ondo.
Neskan mutil bat, neskan mutil, bueno, sí, hori, nobio edo nobia bat izatea realitate virtualan ez dauka graziarik.
Bai, baina hori ez dago pentsatuta hori egiteko.
Bueno,
baita ere, baina...
Barkaida zu, baina pornografiaren industria dena abarkatzen du.
Baina pornografiaren industria ez da mutilaguna izatea.
Bueno, sexua izatea, bai. Modu light batean esan dut, baina egia da, musu bat virtuala mierda bat dela.
Irudienea, ikusentzunezkoen plaza, zer egiten da hemen?
Ba, hemen egiten den gauza baita ere, bueno, teknologiarekin ez du erlazioan dirik, baina baita ere oso interesgarria da ikusentzunezkoen edapenari buruz hitz egiten badugu eta gu zarean zearen horri buruz hitz egiten dugu. Hemen, hau basikoki teatro bat dela, bueno, sinema teatro bat.
Bai. Pelikulak eta seriak euskaraz proiektatzen dira.
Pelikulak eta seriak euskaraz proiektatzen dira. Durangoko azoka honetan adibidez ikusi dugu Handia filma, en fin, duela gutxi grabatu eta estreinatu zena. Baita ere Printze txikia filma, ni hau ikusi dut nola doblatzen zen. Eta Merli baita estreinatu dute ETB-ko, bueno, ETB3-eko telesaia ETB-en, ETB baten emititzen dena, hemen aurre estreinatu dute. Eta horretaz aparte baita ere tailerrak egiten dira bikoizketari buruzkoak, marrazki bizidunei buruzkoak, dokumentalak baita ere proiektatzen dira, ikusentzunezkoekin dagoen daukan ikusentzunezkoekin erlazioa daukan edozein gauza, hemen sartzen da, durango gauzokan.
Oso ondo. Zenbat denbora geratzen zaigu, ja berria komentatzeko, zeren eta...
Hogeita iru minutora matxagu, bueno, hogeita bost, gutxi gora bera programan.
Ba, berri hon bat eta berri txar bat daukat.
Bueno, berri txarrak esen atokian.
Bai, barkatu. Beste berri txarra da, aste honetan ez dagoela berri teknologiko askorik, eta ja nire repertorioa pizka bat agortu dela.
Indirekta bat zen, beste albo batera bateko.
Ah, vale, ba, bagoaz.
Bagoaz. Bueno, berri ona.
Berri ona, titulola geratzen dela.
Vale, eta berri txarra?
Ez dagoela gehiago, ja.
Ez dagoela gehiagorik.
Bueno, zan dut.
Gauza bat esango dizut. Ni orain, momentu honetan, sentitzen... Bueno, hor barruan gehiago, baina orokorrean, momentu honetan, sentitzen naiz Antonio Lobato bezala.
Bai, bai, pizka bat irudia daukazu, Ez duk komentatu nahi dik, baina...
Hombre, falta zait lehenengo buruzoil izatea, ni ez gaizela buruzoil.
Bueno, hori makinilla bat ekartzen dugu, eta ja...
Claro, eta bideoan grabatzen dugu, YouTubeen jartzen dugu, hori... oie, hau YouTubeen jartzea esperientza...
Hori bai izango zela innovazio.
Bai, bai, no, ez, hau jartzea YouTubeen esperientza hona izango leitzateke hemen gure aurrekaldean kamera bat jartzea eta gure ikuspuntua baita ere transmititzea YouTubeko bideo baten bitartez. Hori bai, montaia zo egiten duzu. Ez, aurten ez dugu.
Itxoin eserita.
Aurten ez dugu egingo. Baina dena den, bueno, ni lehenik ez naiz
buruzuel. Aurten ez inoiz, espero dugu ez egitea.
Ni ez naiz buruzuel, baina baita ere audio tramankulua eskuan daramat eta joder, como pesa. Baina, bueno, horretaz aparte, ba, bai, pizkat, zentrazio hori da, zuzenean gure ikuspuntua transmititzen mundu osora irratiaren uinen bitartez.
Oso, oso.
Polita geratu den.
Bai, bai.
Improvisatuta, baina polita. Eta hau, esan da, titularen abestia kantatu nahi duzu?
Ez.
Oh, ezin dut kantatu ni?
Bueno, egin nahi duzu.
Pip, poro, bip, poro, bip. Pip, poro, bip, poro, bip. Titulon, esan.
Titulon.
Pa para pa para pa para pa pa para pa pa para 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 pa para para pa para pa para 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 pa para 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 pa. Eta fade out.
Oso ondo, oso ondo.
Zen polita geratzen ari dien, hau. Oso romantikoa.
Ja, ja, espero dugu a capella, a bestea, bueno, ahots motako banda bat egiteko oraindik geratzen zaigu pizka bat bi edo hiru integrante gehiago, ez?
Bai, nik esango nuke baietz. Baina bueno, dena den titulu
horrengorako egin dezakegu musika ahotsezko egin da zuzenean, baina ez da kasu honetan izango.
Dena del titulola hasi baino lehen musikari buruz hitz egiten ari duzunez, hemen justo aurrean daukagun eraikinean bueltatu gara landako gunearen gune honetara eta hor zer jaten du?
Matadero.
Matadero. Eta se data?
1884.
Bai, baina gaur egun hori ez da matadero bat. Badakizu zer den?
Zer?
Plateruena. Eta badakizu zer egiten den plateruenan?
Platerak? Durango...
Jo, ba ez. Ona izan daiteke, baina ez, ez dira platerak egiten. Plateruenan egiten dena da Durangoko azokan antolatzen diren kontzertu handiak montatu hor barruan. Beste gune bat dago Landako gunearen beste alboan, Ahotsenea ditzen dela, eta Ahotsenean montatzen dira kontzertu amaterreagoak, eta hemen Plateruenan ba egiten dira kontzertu.
Ba, zeren beste alboan ikuste dut karpa bat, non musika oso potente, estridente eta soinugarria entzuten zen.
Bai, bai, bai.
Soinugarria kontzeptu bezala.
Soinugarria kontzeptu bezala.
Bai.
Hombre, prentza banatzeile bat daukagu hemen. Entxufatu gaitezke. ez. Hombre, ez. Bueno. Bueno, hori alde batetik da Plateruenan egiten dena. Eta Ahotsenean, por cierto, inoiz ez bauzaude hemen, ez bauzaude hemen egon, baina streaming bidez ikusi baduzu, streaming bidez truko bat egiten, bueno, bizitza realean truko bat egiten dute. Kontzertuak 40 minuturo egiten dira, baina 40 minuturo, osea 40 minututan ezin da kontzertu bat montatu jo eta desmontatu. Daukatena dira bi esenatoki berdin, eta klaro, streamingean ez da nabaritzen zein den zein, baina leku
festival
fizikoan
bai. Festival bat bezala, ez da? Festivaletan baita ere bi esenatoki daude hor alterneak.
Baina
egiteko.
Hauek dira justu berdinak, osea, klabau, diseinua eta irudia berdin, telebistak puntu berdinan, bateria puntu berdinan, bosgoreiok puntu berdinan, dena berdin.
Ah, detaileak oso ondo gordetzen dituzte, hor, ez, zuk ez nabaritzeko.
Bai, batez ere, bueno, ona basatoz, ba, nabaritzen duzu, baina, en fin, streaming bidez, ez. Bueno, titulol hori zer bai, esaten zuen.
Bai, bueno, titulola zer esaten du. Ba, badakizu gaur egun copyright eta ba, jabetza intelektualaren eskubideak direla, eta streamingan ematen diren evento deportiboak...
Ema idazo esasloku bat, ezin dugu gehiago, entzen nahi zen, osea.
Bueno, ya bukatuko dugu.
Ez, ni titulola iburuz hitz egiten ari nuen.
Ah,
streamingari buruz ekitaldi deportiboak zer?
Badakizu, badago jendea, saiatzen dela, evento deportiboak doainez ematen bere generositatea eta bere teknologia guztiz erabilita jendeak ikusi ahal izateko beren evento, kirolesko evento favoritoak streamingaren bidez, eta badakizu baita ere konpainiak horren kontra logikoki daudela eta saiatzen direla streaming horiek mostea agertzen diren bezain pronto. Ba, Twitch plataforma erabiltzen duen pertsona batek aurkitu du metodo bat lortzeko beren emisioa konpainia handiek ez mostea.
Eta nola egiten du?
Konkretuki, bideojoku bat balitz bezala, bera, emititzen du boxeo, konbate bat uste duzela, boxeo edo arte martzialak edo horrelako konbate bat, eta gero el, bera, kamera bat, bezala, nola, bideojokoren streaming bat izango balitz bezala, jartzen du jolasten, eta simulatzen du nola botoiak sakatzen ditu bideo hori, bideo jokoren streaming bat bezalakoa bihurtzeko, eta horrela konpainiak bueno, momentuz ez dute salatu ikusiko dugu.
Bueno, momentuz, baina behin prentxan jarrita tipo horren modus operandi bukatu da. Modus operandi, itz polita.
Barkaida zu, ez dut izan gamerren izena, pizka bat bizitza, pizka bat errazago jartzeko.
Baina
ez...
komunikabideetan ageri da.
Bai, komunikabideetan ageri da. Baina ez da estrategia guztiz txerra,
eta ageri da, biak.
Ez da...
Ba, zu horrela, horri ondo baderitzu zu, ni ez dizut ez esango. Ba, oraino berrien atala, elkarrizketaren bat egiteko pres zaude, Borja?
Ikusiko dugu,
ikusiko
errealitate areagotuaren estandera hurbiltzen da izan ointxe bertan.
Bale, ba, errealitatearen estandera hurbilduz joango gara. Uste dut pausa musikalareko tartitxo bat izango dugula, ze entzune duzu pausa musikal honetan?
Ba, berdin zait.
Berdin zaizu?
Mhm.
Ba, bueno, ba, ni aukeratuko dut hemen Durangoko azokan ikusi eta entzunal izan duzuen artean zerbait, eta jarriko dut orain, eta gero ja elkarrizketen atala, hasiko gara gameruntzia proiektua ezagutuz, eta gero agian baliteke ba, errealitate areagotuari buruz hitz egitea.
Edo bestelako gauzak.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Narratxa hemen da zer da elegantea. Zenek esan behar dizu guain itxusia zehala. Zenek marraztu digu kuadrantea. Zein da uerotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea. Takizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Normean zakorma bat da normalitatea. Baina nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare. Etzea lako hartalde ontako zifra bat. Etzea sartzen trajen, gezurren saren. Eroitzei emakina bat, goitik datorren papila jaten. Beldurren aurren, eldu makila eta guazen. Pareta mila dauzkeuta gure paren. Eta erresa ez tan arren, karetak enduta zaudenen. Ai, ez dakizu ze sexi zauden. Ze guapo zauden, mozorroi gabe. Tartaldek esan dezalabe. Ze guapa zauden, horren lotxakabe. Estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen. Zure rola zalatzan jartzen. Ze guapa zauden, ze guapo zauden. Man, zure matasun modelo barbi bat zan. Ez da ogeneroik genitaletan. Egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. An, 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 an. Horregatik jartze gaitue dietan. Tadanak die barbitak en telebista talizkarietan. Zaitez du nauran begietan. Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran. Nortasunen banaketan. Zuomanetan iman bakoitza bereziegan. Nere ziketan dauden urrezko esietan. Zure kiketak dauzken gezurrariketak. Da ere du bezen eukiditeun figura patriarkala. Pornografia izan da gure ziketa sexuala. Etero arau honena izkorakaren espala. Hau ez da gizarte naturala. Da ez du izan nahi kapitalai alaseko. Meni zaio, dominazio sistema berezketan jaio da. Testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago. Gizonezko bezela utxi nahi dut gure jaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe. Tartaldek esan dezalabe. Ze guapa zauden, horren lotxagabe. Estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen. Zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden. Ze guapo zauden, mozorroi gabe. Tartaldek esan dezalabe. Ze guapa zauden, zagabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen. Zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden. Ze guapo zauden, ze guapa zauden. Ze guapo
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify helbidean gure musikaz gozatzeko.
Ba, Durangoko azokan jarraitzen dugu eta kasu honetan sarean zehar honetan elkarrizketen momentura heldu gara. Horretarako gure lehenengo elkarrizketan bideojokoen munduan sartuko gara eta konkretuki interesgarria iruditu zaigun proiektu bat ezagutuko dugu. Hori gamerauntzia da eta horri buruz hitz egiteko gurean daukagu gaur Urtzi. Arratsaldeon Urtzi.
Arratsaldeon.
Bueno, Urtzi, lehenik eta behin, noiz eta nola hasten da gamerauntziaren proiektua?
Ba, duela hiru bat urte dola, 2014an hasi ginen, pixkanaka, ba ikusi ze ba euskarazko bideojokoak edo euskal munduan etzeuela bideojokoen olako trinkotze bat, ezta? Sare bat edo komunitate bat. Orduan, hori osatze aldera, ba elkartu ginen hainbat lagun eta hasierat ba webgune bat izan zena, ba orain ba pixka bat ba danetari daukagu, ez? Telegram talde bat, YouTube kanalak eta bueno, komunitate bat sortzeko asmo horretan gabiltza beintzat.
Duela urte batzuk hasi zineten proiektu honekin, irakurri dut lehenengo momentuan blog bat edo horrelako zerbait egin nahi zenutela, baina azkenean webgune zabalago batera joan zaret, ezta?
Bai, hori da. Bueno, hasiera batean lagun youtuber bat etorri zitzaidan esanez webgune bat behartzuela, osea, historia horrela hasi zen, ezta? Webgune bat montatu jazu euskarazko bideoak ipintzeko, bideojokuenak. Eta horrela hasi ginen eta pixkanaka konturatu ginen, ba blog bat jartzea ba merezi zuela, ondoren ba saiatu ginen telebista bat egiten, podcast bat, eta bueno, txapelketa gune bat ere bai, ez? Guztia. Ordan, bueno, saiatzen gara denetarik egiten eta alik eta ba komunitate zabalena da gusto gehiena biltzen.
Komunitatearen arlo horretan kontatu duguzu ba bueno, estabe dagune bat daukazuela, baita ere podcast, YouTubeen ere basaudetela. Momentuz nola doa komunitate hori? Zenbat jende zaudete hor?
Bai, webgunean erregistratuta ba 400 bat pertsona edo horrela dabiltza, baina zaila da horren inguruko zea bat edukitzea, ezta zenbat pertsona dabiltzan. Telegramen adibidez 80 bat dabiltza egunero, ba hori. Iruzkinak egiten, eztabaidatzen, galdezka ba bideojokoen inguruan eta bueno, nik hori hartuko nuke igual erreferentzia batzat, ezta? Gero taldean ba administrazio taldean edo bueno, hau mugitzen ari gananak ba 10-15 bat gabiltza horrela egunero. Ba, gutxi gara bera, ba, 100 bat pertsona edo ibiliko gara horrela egunero esaten dena, ezta?
Baita ikusi dugu zuen webgunean, batez ere proiektu bat indarrasko duela gamerauntziaren barruan, gamerauntzi telebista dela, hor baita ere gameplayak eta horrelakoak egiten dituzuela, ezta?
Bai, hasiera-hasieratik ideia hori zen, ezta? Euskal bideojoko zalen gameplayak gure webgunean jartzea, eta, bueno, tarteka, ba, baten bat sartzen dugu, ezta? Eta, naiz eta jokua bera euskaraz ez egon, ba, iruzkinak eta trukoak edo dinenak, ba, euskaraz egon daitezela, hori zen helburua hasiera-hasieratik.
Eta interneten egiten ari duzuen ez, aparte baita ere mundu fisikoan, kakotxen artean, ekitaldi batzuk eramaten dituzue aurrera, adibidez, gaur Durangoko azokan, egiten ari duzuen gamergela.
Bai, bai, hori da urten egiten hasien ekimen bat, eta ikonturatu gara online ondo dagoela, baina indar berezia imer dela baitare leku fisikoetan egiteari, ezta? Ordan, urten hasi gara gamergelak egiten, eta, bueno, olako itzaldiak ere tarteka eman izan ditugu. Ordan, bueno, datorren urteari begira saiatu behar dugu, ba, pixkat fisikoa hoa izaten, virtuala egotea izatea oso ona da, baina fisikoa izaten bai.
Hori izango litzateke zuen etorkizunerako helburua.
Bai, bai, hori da. Egia esan oraintxe bertan, ba, komunitatean jende gehiena denak lanean edo ikasketetan gaude, orduan hau aparteko, ez dakit nola esan, hobby bat edo da, orduan orduak hortik atera behar ditugu eta pixka kostatzen zaigu fisikoki egotea da. Hasieratik ba pentsatu genuen online egite asko zerrezagoa zela, baina ikusi dugu fisikoa oso importantea dela, gertutasuna, jendeari zuzenean erakuste egiten duguna, eta hori landu behar dugula urrengo urtean. Ea, pixkanaka, ba, jendea hor gabiltzana, ba, demora ateratzen dugun hori egiteko, eta hori da lortu nahi duguna.
Momentuz, Durangoko azokan esperientzia positiboa, ez da?
Bai, jende lepo dabil, dena gustura, probatzen, batzuk harrituta, beste batzuk, bueno, normaltxeago hartu dute jokoak euskaraz egotea, eta oso gustora gaude, bai, oso gustora.
Ba, oso ondo. Azkenik, pizkat gure entzulek jakiteko non dagoen zuen ekimenari buruzko informazio guztia, zuen webgunea nola da?
Bai, gamerauntxia.eus, e bakarrerekin, Gamerauntxia, segidan.
Oso ondo, ba, urtsi eskerrik asko gurean egoteagatik, eta aurrengo durangoko azokan espero dugu elkar ikustea ere.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta bigarren elkarrizketa bat egitera egongo gara orain, Borjarekin hitz egin dugun bezala programaren lehenengo momentu hoietan, ba bueno, errealitateara areagotuari buruzko proiektu bat topatu dugu eta bera izango da elkarrizketa honen ardura hartuena. Orduan Borja, zuretzat.
Bueno, hemen aurrean daukat Iker Burgera proiektu bat ezagutzeko, konkretuki Arbi deitzen den proiektua. Kontaidazu, zer da konkretuki Arbi?
Bueno, Arbi realitatea areagotuko, bueno, liburu batzuk dira. Eta bueno, zer da realitatea areagotua, ez? Bueno, azken finean da teknologi berri bat, nun mundu fisikoa eta mundu virtuala elkartzen dituena, bale? Guk lau liburuko kolekzio batzuk ditugu, bale? Arbi batetik bi, hiru eta lau, eta dakagu aplikazio bat, bale? Dala realitatea areagotua. Jaisten duzu Google Play o App Storeen, zue telefono edo mugikorrera, eta kamera aktibatzen denen, liburuko ilustrazioetara apuntatzen duzunen, ateatzen die bertako pertsonaiak hiru dimentsiotan.
Hau, kontatu behar da, umentzako liburuak dira batez ere, ez da?
Bai, hori da, osea, bost eta hamar urte bitarteko umentzako dira, eta, bueno, bertan, historia bakoitzan, lantzen ditugu kompetentzia eta balore batzuk, guretzako garrantzitsuak direna, ez? Lantaldean egiteko garrantzia, familia eta lagunen arteko garrantzia, emozioak eta ingurumena, ba, bueno, babesteko, ba, garrantzia duken, ba, bueno, mezuak bidaltzeko, ez da?
Eta zergatik aukeratu duzue realitate areagotua, teknologia horrelako proiektu bat egiteko?
Bueno, azken finean, ume txikik, ba, gehiago ohituta dare tablet edo mugikor batean jolastea, liburu bat hartzea baino, ez? Orduan, gukin deu, buelta la tortilla, vale? Azken finean, erabiltzen deu teknologia, ume txiki erakartzeko eta modu aldi berean, ba, irakurtzaletasuna bermatzeko.
Eta zen olako erantzuna, zen olako emaitzak ikusten ari eta interesgarria dirudi, ezta?
Bai, hori da, bai, azken finean hemen, bueno, ume asko dabiltza eta, bueno, asko gustatzen zaie, zera, liburua eta bai teknologia. Bai.
Orduan, proiektua zuentzako etorkizuna ikusten diozu liburu gehiago ateratzeko, eta?
Bai, aurreko urtean hemen izan ginen pixkat pionerok, eta aurten ja badere beste batzuk, bai, baita realitatea egotuan, ba, dakaten liburu batzuk.
Ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta proiektu oso politago kontatzeagatik. Datu gehiago ikusteko ikusten du daukazuela web orrialde bat, ezta?
Bai, hori da. www.arbibook.com.
Ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Durango kasokaren elkarrizketekin jarraitzeko hirugarren egun honetan, hirugarren elkarrizketa bat egingo dugu eta kasu honetan Wikipediari buruz pizka bat gehiago ezagutuko dugu eta konkretuki euskarazko Wikipediari buruz pizka bat gehiago. Horretarako Galder daukagu hemen gurekin, arratsaldeon Galder.
Kaixo, arratsaldeon.
Normalean elkarrizketetan hasten gara proiektua azaltzen eta esaten, kasu honetan esango nuke zer den Wikipedia, baina nik uste dut ja Wikipedia ez duela aurkezpenik behar, edo bai, normalean Wikipedia proiektua aurkeztu behar da, azaldu behar da zertan datzan?
Bai, aurkeztu behar da, ze jende askok ez daki benetan nola funtzionatzen duen. Wikipedia da munduko bosgarren webgunerik bizitatuena, hau da mundu guztiak ezagutzen du, baina jende askok ez dakiena da bertan dagoen edukia auzolanean eraikitzen dela eta berak ere parte hartu dezakela. Hau da, norbaitek zerbait irakurtzen badu eta uste badu zerbait gehitu daitekela edo zerbait hobetu edo zerbait zuzendu daitekela, aukera dauka artikuluetan aldatu botoiari eman eta aldatzeko. Eta hori da enziklopedia hau berezi egiten duena eta da parte hartze kolektiboarekin egiten dela.
Beraz, mekanismoa da batez ere azaldu behar dena, ez webgunea beraz, azkenean Wikipedia mundu osoan 12 milioi bizita ditu egunero, ez da? Orduan, ez da webgunea aurkeztu behar berez.
Hori da, ez da webunea bera, ez da aurkeztu behar dena. Naiz eta bueno, Wikipediaren inguruan badaude ere beste proiektu batzu, ba izan daitezkela Wikidata, Commons, Wikiliburuak edo Wikiztegia, agian ez direla inezagunak. Ba, bueno, Wikipedia da ezagunena eta enziklopedia bezala badauka hori, ez? Fama hori. Funtzionamendu oso simplea da eta da nahi duenak izan erabiltzaile edo ez, naiz eta gomendatzen dugun erabiltzaile izatea, parte hartu dezake. Edo zein artikulu enziklopedikoa baldin bada, ezagutza enziklopedikoa bada, bertan jartzen, dauden artikulako betzen, eta irudiak gehitzen, soinuak gehitzen edo dena delakoa. Eskatzen den gauza bakarra da, bertan jartzen den guztia librea izatea, eta partekatzen duzu modu libre batean.
Wikipediaren barruan hainbat hizkuntzetan dagoen proiektua da, ingelesez hasi zena, baina baita ere erabiltzaileak gehitu ala beste hizkuntzak gehitu ziren. Prozesu hori normalean nola egiten da? Wikipediaren bertsio berri bat edonork egin dezake edo prozesuren bat behar da?
Bueno, prozesuan pixka bat korapilotxua da. Eskaera bat egin behar da, hizkuntza berri batean irekitzeko. Momentu honetan 300 hizkuntza, 289 daude. Eskaera bat egin behar da, softwarea itzuli behar da eta komunitate bat sortu behar da. Eta komunitatea konsideratzen dute, bueno, denbora batez, hilabete batzuetan erabiltzaile kopuru minimo bat egon dela bertan parte hartzen. Eta hori gertatzen bada, orduan irekitzen da domeinu berri bat. Bitartean daukagu inkubadore bat deitzen dena, inkubator deitzen dena, eta bertan daude, momentu honetan egongo dira agian 100 bat hizkuntza gehiago, komunitate hori sortzen, software itzultzen, eta hori euskeraz ja gertatu zen, orain dela urte nahiko, hori ingelesa izan zen lehena, bigarrena jende askok ez daki, baina bigarrena katalana izan zen, eta ondoren alemana. Eta hortik aurrera hori jarri ziren bai arau batzuk berriak sortzeko. Hala ere gure kasuan ja Wikipedia ja existitzen den euskeraz, pausu hori ja egin dugu eta ez da berri egin behar, baina norbaitek beste hizkuntza bat baldin badaki minoritarioa dena eta ez dagoena Wikipedian, aukera badauka berez eskaera egiteko, baina garrantzitsua da komunitate bat egotea hori editatzen.
Baina euskarazko Wikipedia ja existitu arren, komunitate hori edatzen saiatzen hasi ari zaret, ezta?
Bueno, komunitatea beti saiatzen ari gara edatzen. Momentu honetan izango gara 30-40 bat wikilari finko, finko esan nahi dut, maiztasunarekin editatzen dugunok, eta 100 piko, agian 200 bat, noiz behinka editatzen duen jendea, zuzenketak egiten duen jendea eta bar. Eta ekimenen arabera, ekimen batzuetan lortzen dugu beste 100 bat pertsona mobilizatzea, unibertsitateekin egiten duguna, eta gure helburua bada sare zabalegoa egitea, ari gara liburuzainekin, ari gara hezkuntza komunitateekin, ari gara herri-herri ere saiakerak egiten herri ezberdinetako jakintza hartzeko. Orduan komunitatea zabaltzea beti da ona, azkenean gu ez gara profesionalak, hau hobi bat da.
Eta komunitate hori zabaltzeko saiakeretan edo baita ere Durangoko azokara etorri zarete, hainbat hitzaldi eta hainbat tailer egitera, ezta?
Bueno, goizean egin dugu liburuzainen eta idazlezainen proiektu aurkeztu, da proiektu bat Donostin egiten ari dena liburuzainekin, literaturaren inguruan, bertako idazleen inguruan, eta baita ere idazle batzuen ahotsak grabatu eta artikuluetan entzuna izateko. Ondoren egin dugu, goiz eta bai arratsaldez egin dugu tailerra, nahi duen oro wikilari izateko, eta animatua, jendea parte hartzen. Eta gero egin dugu arratsaldean Wikipedia eta hezkuntzari buruzko bat, pixkat garatzen ari garen hezkuntza proiektua saltzen, unibertsitateekin egiten ari garena, eta laster bere fruituak emango dituena. Eta hori izan da pixka bat egunekoa. Bai, proiektu guzti horietan, goizeko eta arratsaldeko proiektu guzti horietan, nahi duguna da jende ezberdina, arlo ezberdinetakoa lanean jarriz, Wikipedian denetarik behar dugun, filosofia, zientzia, literatura, gertakariak, pop kultura, denetari behar dugu, eta orduan jende oso ezberdina jarri behar dugu lanean.
Azkenean gure ingurua eta gure mundua dokumentatzeko edozein pertsona behar da.
Hori da, badaude pertsona batzu futbolzaleak direnak, eta orduan futbolari buruz idatzi dezaketenak, eta beste pertsona batzu, ez dakit, software librea maite dutenak, eta software librearen inguruan idatzi dezaketenak. Eta hori da pixka bat dagoena, ez? gu Wikipedian batzen gaituena da jakintza libreen aldeko apustua, edo ezagutza hori libre jartzaren aldeko apustua, baina bakoitzak zeren inguruan dakien, ba, hori oso ezberdina da, eta hori da bultzatu beharrekoa, eta hori da komunitatea eratzen duena.
Ba, Galder, Euskal Wikilarien lankidea eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta eskerrik asko elkarrizketa honetan laguntzagatik, eta ikusiko gara sarean zer.
Ba, eskerrik asko, eta zorionak podcastagatik.
Eskerrik asko. Ba, Durengo kasoka hau bukatzen doa gutxika-gutxika, eta gaur goizean Durengoko azokaren kabian sarean.eus irratsaioa izan dugu, eta bere barnean proiektu asko ezagutu ditugu, eta haien artean interesgarri iduditu zaigun bat. Eta horretarako, Lasti Partiseko 150 gonbidatu dugu, baina ez dugu horri buruz itxengo, behintzak lehenengo momentuan. Lore Argarate, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Hainbat gauzei buruz itxegin dezakegu zurekin, zu gauza asko egiten dituzulako, musika egiten duzulako, baina beste gauza batzuk egiten dituzu teknologiaren munduan, eta kasu honetan Inspirasten proiektuari buruz itxegin diguzu, pizkat gaztei STEM karrera horietan sartzeko motivazioa izateko eta apoiatzeko. Pizka gehiago saldu dezakezu proiektu hori?
Ba, bai, egia esan Inspira STEMeko proiektuan lortu nahi dena edo da pizkat kuriosidade hori hauntitu zientzia eta teknologiari begira dauten neska horietan, eta gehien bat ere bai beldurrak kendu, ez? Azkenean pedagogo batzuek edo aditu batzuen ustez badago adin bat non 12-13 urterekin non beldur pizka bat sortzen den STEM asignatura hori begira. Orduan Inspira STEMek daukana da mentoring bidez, mentoring da, neska profesionalak, hau da, zientzia eta teknologian lan egiten duten emakumeak hurbiltzen dira eskoletara, auletara. Orduan, 6 saioren bidez, 6 aste desberdinetan, hurbiltzen zaizki hainbat gai, rolak, profesioak, estereotipoak, hainbat gauza. Orduan, pizkat garrantzitsuena da hori, pertsona profesionala joaten direla beraien geletara. Orduan, hurbiltasun horrek ematen duen emozioak edo egiten du pizkat bereiek inspiratzea. Azkenean gaia edo liburuzkan daukagun gai hoiek guztiak ematea baino da zure lana hurbiltzea eta bereiek ezagutzea zertan ibiltzen garen zientzia eta teknologian lan egiten dugun emakumeak.
Eta horren barruan, badakit Deustoko Unibertsitatea horretan laguntzen ari duela, baina hori batez ere unibertsitatea baino lehenagoko puntuan hartzen dituzue gazte horiek. Emaitzaren bat ikusi duzue azken 3 urte hauetan proiektuan martxan dabilena?
Unibertsitateari begira ezin dezakegu esan korrelazio zuzen bat egongo denik, ze oraindik ez dugu azterik izan, baina gu bertara joaten garenan zen ni mentore bat naiz ere bai, eta ikusten duzu beraiek hainbat deskubrimendu egiten dituztela, gero erreferente pilo bat hurbiltzen dizkiogu, azkenean erreferente hauek edo pertsona hauek beraiek ezagutzeak asko afektatzen du beraien buruan, ze jakitea ba igual emako kume bat izan dena parabresak asmatu dituena, edo ez dakit, oin Googleen dagoela 16 urteko tipa bat joan zala bombilla batekin, ez dakit zer, beste pilo bat inventu, ez, eta orduan inventu horiek emakumeak sortutakoak izatea bere jentzat izaten da pasada bat, eta orduan hori oso oso polita izaten da, eta nik uste dut asko ari dela laguntzen, proiektuak benetan funtzionatzen duela.
Urrengo urterako helmugaren bat baduzue, objektiboren bat baduzue?
Inspira STEMen proiektuarekin, egia esan orain arte egin dira 2 urte Bizkaian bakarrik, eta aurten lortu dena da Bizkaiko Diputazioa, Gipuzkoakoa eta Arabakoa hirurak egotea. Ordan berez aurten pausu handi bat emanda, eta urrengo urtean mantendu baldin badan ikustu dut horrekin pozik egongo garela.
Ba, posten gara baita ere instituzioak honetan sartzea eta haien laguntza jartzea. Suposatzen dut bukatzeko webguneren bat izango duzuela informazio guzti hau eskuratzeko, ezta?
Hori da, gainera orain dela gutxi manifestua atera da, beraz hor daukazue sinatzeko eta orrialdea jarreta Inspira STEAM, STEAM dela Science, Technology, Engineering, Arts eta Mathematics. Inspira STEAM sartuta sartuko zarete orrialdean. Ez dakidan .net edo .eus, baina bueno, horre eukiko dozue.
Ba, eskerrik asko Lorea, gurean egoteagatik, sarean zehar irratsaio honetan, eta ziur ikusiko garela beste movida batekin, sarean zehar.
Oso ondo, eskerrik asko zuberi.
Eta sarean zehar irratsaio hau bukatzeko Durangoko Azokan egin duguna aste guzti honetan zehar, gurekin daukagu Lorea Arakistain eta Leire Palacios, Lorea Arakistain.eus fundazioko komunikazioko arduraduna dena, eta Leire Palacios kasetaria eta sarean.eus irratsaioko aurkezlea, arratsaldeon biei.
Arratsaldeon, eskerrik asko Inigo.
Kaixo.
Lehenik eta behin, Loreari bideratuko diot pare bat galdera, batese.eus fundazioaren eta domenioaren egoera ezagutzeko. Pasaden astean irratsaioan komentatu genuen hilabete honetan martxan jarri duzuen promozioa .eus domenio bat eskuratzeko bi urtez 15 euroren truke. Orokorrean .eus domenioa ze egoeran daukagu oraintxe bertan?
Bueno, itzen genezake .eus domenioari buruz, maila kuantitatiboan eta kualitatiboan. Kuantitatiboan, zenbakia emate aldera, momentu honetan 7.000 eta 400 domenio izen daude registratuta, bada kopuru potoloa, helburuak bete ditugu, espero genuen aurten urtea 7.400ekin amaitza, eta aurreko astean iritsi ginen kopuru horretara. Hortaz, eskaintza honekin, hau da, abenduan zehar bi urterako 15 euroan erregistratzeko aukera horrekin ikuste helburuak gaindiko dituko direla eta erraz gainera. Eta maila kualitatiboan ikuste horre baduela garrantzia hasteko .eus erabiltzen duen erabiltzaile fidela delako, ez? Domeinuaren berritzetasa normalean domeinu orokorretan ez da oso altua izaten, .eusen kasuan 185% berritu egiten du, da domeinuarekin jarraitzen du. Eta jarraitzen du domeinuarekin erabiltzen duelako. .eus domeinua hartzen duenak erabiltzeko hartzen du, eroso sentitzen delako. Eta batez ere askotan esaten dugu domeinuaren arrakastan neurtzen dugula ez online, baizik eta offline. Hau da, kalean zenbat, karteletan zenbat, panfletotan, irrati iragarkitan zenbat ikusten entzuten dugun, horren arabera neurtzen da domeinuen arrakasta, eta .eus maila horretan asko ikusten da eta entzuten da maila instituzionaletan eta enpresa handietan ondo sartu delako, ari dilako erabiltzen, eta gero apurka-apurka ari delako zabaltzen ja kulturgile txikiagoengana, enpresetara, momentu honetan askunde enpresetan dago, baina aurrez erakunde guztiek, Bizkaian eta Bilbo eredu hartita adibidez, Bilbotik alea basoaz, Guggenheim Bilbaok .eus dauka nagusi bezala, Aletikek, Arriagantzokiak, hau da, oso zabalduta eta barneratuta dago, hortaz nik uste dut kualitatiboki azpimarratzekoa dela ze erabilera ari den izaten.
Berri on batekin hasten dugu orduan elkarrizketa hau. Beste partetik ere .eus fundazioa 11 gauzetan sartu da, haien artean juiz.eus, .eus behatokia, tori.eus baita, pizkat orokorrean erabiltzen ditugun zerbitzuak euskaratzeko animoarekin baita, eta sarean.eus divulgazio zientifiko eta teknologikoa baita ere egiteko asmoarekin interneten. Ze balorez egin dezakegu orokorrean proiektu guztiei buruz?
Bai, azken finean .eus fundazioan helburua euskara ingurune digitalean lehen mailako hizkuntza izatea da, eta domeinua da horretarako tresna nagusia, baina ez bakarra. Hau da, ikusten dugunean aukera edo detektatzen dugunean modua beste ekarpen batzuk egiteko horri heltzen diegu, ez? Eta euskaratu ditugu zerbitzu batzuk, fitxategia bidaltzekoa, estekak laburtzekoa, labur.eus oso ondari da funtzionatzen, sarean.eus edabide edo atari digitala jarri dugu martxan, hasieran ba, testu idatzeekin, gerora ba, podcasta eta irratiare gehitu dizkiogu, eta bueno, azkenean bada aukera gauzak egiteko eta itzakia. Nik uste dut proiektu horiek emoten diotela beste balio bat egiten dugunari, ez estado menu soil bat, beste hainbat ekintza egiten dira, lehen itza proiektua ere izan da oso arrakastatxua orten, hau da, mugikorrak eta nabigatzaileak euskaratzeko kanpaina hori, lortu da jendeak mugikorrak eta nabigatzaileak euskaratzea ondorioz euskararen presentzia interneten gehitzea, eta hori da azken finean Puntuz Fundazioaren helburua.
Mm-hmm. Ba, bueno, parte batetik, parte horretik ere, bueno, labur.eus astu dut, baina bai, ikusten da, ba, bueno, proiektu hoietan ere ekita importantea izaten ari dela eta arrakasta izaten ari duzuela. Leire, zure partetik, bueno, puntueuseko irratsaioa sarean.eus aurkeztu duzu uda guzti honetan zehar. Bueno, pizkat kontestua jarriz, 2015ean bukatzen da abildua, Xabi Unanuek eramaten zuen irratsaioa Euskadi Irratian teknologiari buruz hitz egiten, eta gu hemen kontatu genuen baita irrati publikoari buruz hitz egitea ba, gustatzen zaigulako, eta 2017ean zuek Puntueus fundazioarekin jartzen duzue martxan sarean zehar Puntueus irratsaio hori. Suposatzen dut lehenengo momentua edo lehenengo martxan jartzea ba bueno, bere zeltasunak izan zituela, ezta?
Bai, zeltasunak izan zituen, baina ondo esan duzun bezala, Xabi Unanuek hain justu eskua bota zigun hasiera-hasieratik, bera Euskadi Irratian lanean dagoelako, eta edozein momentutan, edozein gauzetarako beti egonda alboan eta esku bat botatzeko prest. Bai, bueno, ba, gauzak aurrera ateratzeko, ez? Zalantza, bakizu, hasieran gauzak hasten dituzunean, ba, martxa hartzen dozun arte, batzutan, ba, ikasi behar da, ez, zelan egin. Eta bera izan da adibidez, ikaspen prozesu horretan lagundu dauen pertsona bat, Lore Arakistainek bebai. Eta beste hainbat jende, egunerokotasunean gainera sortu handia izan dugu, gurekin sareanen eseri diren pertsonak hitz egiteko gogoarekin eseri direlako, gauzak erakusteko gogoarekin da, plazerrez hitz egiteko. Eta horrek beti zure jardun askoz ere errazagoa egiten du.
Udan zeharain bat irratsaio egin zenituzten eta gaur Durangoko azokan ere irratsaio berezi bat egin duzue bueltatzeko ideiarekin, suposatzen dut.
Ba bai, urtarrilean bueltatuko gara Euskadi Irratira, baina gaur hemen egin duguna, Durangoko azokan egin duguna izan da Azkue Fundazioarekin batera eta Durangoko azokako kabiarekin batera Euskaltelekin ere, orain arte lan egin dugun bezala. Bueno, saio berezia egin dugu bihordutakoa, zuzenekoa, guk normalean, bai, bueno, zati batzuk egiten ditugu horrela pizinara botatzen gara, baina normalean ondo pentsatzen dugu eta sukaldatzen dugu egitera guazen hori. Eta gaur egin duguna izan da igual gehiago, experimentazio puntu bat ere izan du, kontekstu ezberdin batean, baina bueno, baita ere frogatu diogu gure buruari bagarela kapasak, zuzeneko horietan sartzeko eta gauza horiek egiteko, eta era berean, ba, pilak kargatu ditugu berriz ere urtarrilean bueltatzeko eta gogotsu bueltatzeko esaten dizuan abatik. Jendea sareanen esertzen danean hitz egitera, gogoekin esertzen dalako hitz egitera.
Ba, espero dugu lehenik eta behin gure entzulek joatea sarean.eus webgunera eta entzutera hemen egin duzuen saio berezia, baita ere oso interesgarria izan delako, ez dut esango ze konkretuki, baina, bueno, hor, daukazu.
Azkenengo gauza bat esaten, sarean.eusen badituzue artikulu danak, askotan saioan komentatzen ditugun artikuluak eta bestalde batetik ez dakit bertan kolaboratzaile izateko gogoa izango duen norbaitek, baina saioaren inguruan jakei urtarrilean hasi behar dugun eta seguru asko agian entzuten gaituen norbaitek gogoa izango duen jakin desala irratia bildua sarean.eus webgunea, ez dakit, web e-maila e-posta, hoi da. Batzutan zelan geratzen nahi zen bai teknologiarekin, bidali aldigula, ba, nahi duena, gaiak proposatu, zedibera dukizunak, edo behar duen guztia, ba, hortxe, eskura daukatela.
Uhum. Ba, oso ondo, ba, onaino elkarrizketa hau eskerrik asko bie gurekin egoteagatik, eta sarean zehar, eta sarean, eta dena dakoan, entzuko gara berriz.
Sarean zehar.
Ba, honaino heldu da sarean zehar 228 hau kontzertuen zaratarekin bukatuko dugu, azkenean gauetan ba, bueno, aktivitate orokorrena dena eta jendea baita ere erakartzen duen aktivitate oso interesgarria hemen Durangoko azokan egiten dena. Begira da orokor bat eman diogu azokari eta baita teknologiari buruzko egin hemen egiten diren proiektuei buruz, eta Borja, ez dugu agendaren atala egin, baina urrengo astean beste kitaldi batera goaz, ez?
Bai, urrengo astean daukagu Araba Encounter kitaldi oso oso famatua, ez dauka ez duena behar explikaziorik zertan datzan, ez da?
Bueno, oso 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 famatua, bueno,
euskara. Araba Encounter konkretuki, Araba Encounter bezala ez, baina Encounterrak uste dut ja ez duen dutela behar explikaziorik esan dudan bezala.
Ez azalpenik ez dute behar, zer lekoa daukazu ja da?
Ez, oraindik ez.
Oi, ba ez dakigu nola egingo dugun zarean zehar urrengo astean, baina emitituko dugu eta zuen erratietan, podcast jasotzeileetan eta zarean zehar puntu eusen topatu izango dugu.
Eta zuzenean hor basaudete ikusteko.
Zuzenean ja hori ikusteko dago. Dena den, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Borja.
Eskerrik asko Iñigo.
Eta eskerrik asko gure entzulei ere, saio hau entzuteagatik, saio diferentea, nire eskua eta nire besoa nabarituko duen saioa, baina bueno, sufrimendua ez dago, teknologiari buruz hitz egiten dugunean.
Oso ondo esan da.
Eskerrik asko, agur!